हेलो
असलकुम, बोले सर चक्कर मोहम्मद फित्री नास्री बिन वांग। ओके,
यस
saya daripada Inti Deras. Baik, saya nak buat pengesahan sikit. Dari
sahabat
okey, boleh saya tahu tak alamat tempat tinggal cik yang sekarang?
167 Felda Tengah 6.
Baru 6 Mesin Johor ya.
Ya, betul.
Okey. Boleh saya tahu tak nama tempat kerja cik?
Nama tempat kerja
Nama
FGV Palm Industry.
Farm Industry. Okey. So saya sebutkan alamat tempat kerja cik ni, nanti cik sahkan betul atau tak ya.
Okey.
Okey. Kilang Sawit Tenggaruh Timur.
Ya, betul.
Karung Kunci 534 Kota Tinggi, Johor.
Betul, betul.
Okey. So encik bekerja sebagai apa ya?
Operator.
Operator. Okey. Nanti boleh tak cik bagi tahu berapa gaji kasar dengan bersih cik?
Kasar dalam 26, bersih dalam 24, 23.
4 hari 3. Okey. Terima kasih untuk apa? Maklumat pengesahan. Nanti saya akan call office cik dengan call apa ni, emergency contact cik lah untuk apa, rujukan. Nanti cik bagi tahu diorang yang saya akan call ya.
Okey okey. Cuma saya nak tanya ni daripada mana tadi?
Inti Deras Baik, Cawangan Segamat.
Oh, okey okey okey, baik.
Motor. Okey.
Alright,
Terima
terima kasih.
kasih.
Sama-sama.
Sama.